Întotdeauna când Duhul lui Dumnezeu a pus în mișcare pe vreunul dintre cei care au scris cuvinte care au rămas pe paginile Sfintelor Scripturi, întotdeauna Dumnezeu a urmărit să dea răspuns unor nevoi specifice, unor probleme cu care ei se confruntau atunci și probleme care, desigur, se vor repeta în timp. Îl găsim, în sensul acesta, îl găsim pe Iuda, de asemenea, spunând, la un moment dat zice că am vrut să vă scriu despre credința noastră de obște. Și în timp ce el se pregătea să scrie despre subiectul acesta, și cred că ar fi fost foarte interesant, foarte captivant o asemenea epistolă, o asemenea scrisoare din partea lui Iuda, dar el spune acolo, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată și pentru totdeauna. Deci, întotdeauna când Duhul lui Dumnezeu a pus în mișcare pe vreunul dintre autorii care au scris cuvinte care au rămas aici pe paginile Sfintelor Scripturii, întotdeauna Dumnezeu a urmărit să iasă în întâmpinarea anumitor nevoi cu care se confruntau cei din vremea aceea, și bine ar fi fost să fi rămas doar problemele lor și altul să nu mai apară în timp. Dar ele, acele probleme, s-au repetat și se repetă în timp. Și aici Sfântul Apostol Petru, în finalul primei sale epistole, el desvăluie motivul pentru care scrie această epistolă. Și spune aici în capitolul 5 cu versetul 12. V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Se pare că erau două mari probleme cu care credincioșii în vremea aceea începuseră să se confrunte. La orizont se contura prigoana, care era gata să se dezlănțuie. Și în al doilea rând, învățătorii mincinoși dădeau buzna prin părtășiile pe care ei le aveau. Și se pare că acești aleși, cărora apostolul Petru le scrie, la un moment dat nu mai știau ce să creadă. Ne-am alipit de adevăratul har al lui Dumnezeu sau nu ne-am alipit? Dacă am îmbrățișat adevăratul har al lui Dumnezeu, de ce trebuie să trecem prin problemele prin care trecem? Cu ceva timp în urmă stăteam de vorbă cu cineva și spunea, zice, credeam că după ce voi ieși din apa botezului, zice, viața va fi numai pe flori și nu vor mai fi probleme și nu voi mai avea împotriviri și nu vor mai fi bătălii, și zice, zice, s-au intensificat, sunt mult mai multe ca înainte, mult mai multe. Deci, în vremea aceea, biserica se confrunta cu probleme, Prigoana începea să se contureze la orizont. Învățătorii falși dădeau buzna și acei credincioși sinceri, care se întorseseră la Dumnezeu și care îmbrățișaseră credința aceasta în Domnul Iisus Hristos, au început să se întrebe, suntem pe calea pe care trebuie să fim sau am apucat pe o cale falsă? Suntem în adevăratul har al lui Dumnezeu sau ne-am înșelat, am fost păcăliți, am fost induși în eroare? Și apostolul, inspirat de Duhul Sfânt, se pune și scrie și spune, v-am scris aceste puține cuvinte prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc. Și în al doilea rând spune, să vă adeveresc. Că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Cu alte cuvinte, apostolul vroia să le spună, Nu vă lăsați clătinați așa ușor. Nu vă lăsați dați la o parte de pe temelia pe care ați fost așezați. Pentru că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care voi v-ați alipit. Nu este un alt har. Și pe parcursul acestei epistole, el nu face altceva decât creonează, arată cum este acest adevărat har al lui Dumnezeu. Și arătând cum este acest adevărat har al lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, pe ei îi provocă și le spune: vreți să vă recăpătați liniștea și pacea și echilibru? Priviți la ceea ce vă scriu eu. Și dacă voi, în apropierea voastră de Dumnezeu, ați urmat calea aceasta pe care eu vă scriu aici pe paginile Sfintelor Scripturi, atunci este marea dovadă că voi v-ați alipit de adevăratul har al lui Dumnezeu. Și la început, așa cum citeam, Petru le descrie felul în care ei au primit statutul acesta de aleși al lui Dumnezeu. Le arată cum au ajuns ei să primească statutul acesta. Și le spune: voi nu v-ați mântuit, cu alte cuvinte, după filozofia vreunui om. Voi nu ați urmat, mai știu eu, doctrina vreunei biserici și pentru că ați făcut în felul acesta, ați ajuns ceea ce sunteți. Nu, nu, ci le spune, voi ați căpătat statutul acesta de aleși al lui Dumnezeu, statutul de aleși al lui Dumnezeu, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Adică, să detaliem puțin aceste lucruri. Apostolul le spunea, voi nu v-ați mântuit, cu alte cuvinte, cum spuneam, după, mai știu eu, gândirea vreunor oameni, ci planul acesta al mântuirii, soluția aceasta a mântuirii, n-au gândit-o oamenii, nici noi apostolii n-am gândit-o, nu noi am fabricat-o, ci încă înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a stabilit planul. Și ascultați ce le spunea aici, vorbind despre Domnul Iisus Hristos, în capitolul 1, versetul 20. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii. Deci, când îl prezintă pe Iisus Hristos ca singurul Mântuitor, spune că El a fost cunoscut. De cine a fost cunoscut? De Dumnezeu Tatăl. A fost cunoscut mai dinainte de întemeierea lumii. Cu alte cuvinte, apostolul le spunea, nu noi și nici voi nu sunteți cei care ați stabilit forma prin care să vă apropiați de Dumnezeu, ci înainte ca să fi fost creat omul, înainte ca să cadă omul în păcat, înainte, Dumnezeu în sulul cărții a scris planul. Dumnezeu în sulul cărții a scris planul. Și planul acesta ce însemna? Ca la împlinirea vremii să vină în lumea noastră Hristosul. Să vină în lumea noastră Hristosul. El care a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii. Deci înainte ca să fi fost întemeiată lumea, înainte ca să fi fost creat omul, Dumnezeu a avut planul acesta cu privire la mântuirea noastră pregătit. Cu alte cuvinte, înțelegem din Scriptură că această prăbușire în păcat a omului pe Dumnezeu nu l-a luat prin surprindere. Nu, nu. Ci Dumnezeu încă înainte de întemeierea lumii pregătise planul. Și am văzut cu ceva timp în urmă că venirea în lume a Domnului Iisus Hristos n-a însemnat și nu înseamnă numai izbăvirea noastră a oamenilor, mântuirea pământului numai, nu, nu, a creației acestea pe care noi suntem așezați, ci prin jertfa Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl a izbăvit și va izbăvi în final întreaga creație. Nu numai pământul a fost perturbat prin prăbușirea în păcat a omului, ci găsim scris, așa cum spune apostolul Pavel, vorbind despre Domnul Iisus Hristos, că i-a plăcut Tatălui ca toată plinătatea să locuiască în Iisus și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Iar autorul epistolei către evrei spune în Evrei, în capitolul 9, că Domnul Iisus Hristos, după ce și-a dat viața, după ce a înviat, când s-a înălțat la ceruri, s-a înălțat cu însuși sângele său, l-a dus, sângele lui n-a rămas. Mai știu eu, pe străzile Ierusalimului sau la Gabata sau la Golgota. Cine spune acolo autorul epistolei către evrei că a intrat în locul preasfânt cu însuși sângele său și a făcut sfințirea lucrurilor care sunt acolo în cortul acela care nu-i făcut din zidirea aceasta. Și s-a așezat ca mare preot, ca mare mijlocitor la dreapta Tatălui. Iată dar, acest plan al lui Dumnezeu cu privire la mântuirea noastră, nu l-am întocmit noi oameni, nu. Nu l-au descoperit pocăiți, pentru că vedeți, în zilele noastre sunt tot mai mulți care spun, ăia vor să vă păcălească. Vor să vă inducă în eroare, vor să vă atragă de partea lor, vor să vă, mai știu eu, fure cu tot felul de filozofii și mai știu eu, cadouri și alte lucruri. Nu! Apostolul Petru le spunea celor din vremea lui și ne spune nouă în vremea aceasta. Dacă noi am urmat și urmăm tiparul acesta pe care Dumnezeu Tatăl l-a scris în sulul cărții în ce privește mântuirea noastră și încă înainte din temerea lumii, Noi nu ne încadrăm în categoria oamenilor înșelați sau păcăliți. Nu, nu. Noi nu ne încadrăm în categoria oamenilor care am fost induși în eroare, ci suntem în categoria celor care am găsit pe Mesia, am găsit adevărul, am găsit viața. De aceea apostolul le spune, ei, cei care se apropie de adevăratul har al lui Dumnezeu, nu se apropie după părerile lor, pentru că, vedeți, și în zilele noastre sunt oameni sinceri în cele spirituale, oameni sinceri, care țin sărbători, care postesc, care dau din puținul lor, care îs gata să se jerfească pentru lucruri nobile, lucruri mărețe, de dragul de a face ceva pentru sufletul lor. Dar ascultați-mă, dacă nu ne încadrăm în rânduiala pe care a stabilit-o Dumnezeu Tatăl, totul este zadarnic, totul este zadarnic. Sinceritatea e bună, dar dacă sinceritatea aceasta nu e zidită pe o cunoaștere corectă, e zero, e zero. Deci sinceritatea e bună, Dumnezeu ne vrea să fim sinceri. Aduceți-vă aminte de un om, așa cum îl găsim scris în Faptele Apostolilor în capitolul 10, de o sinceritate dusă la extrem. Un om care era cucernic, era temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui, făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Ba spune acolo Scriptura că toți iudeii din Cezarea îl vorbeau de bine. Ce i-am mai putea cere unui asemenea om? Auzi, pe tine cerul te așteaptă. Numai să stăruiești în ceea ce ai și să nu pierzi. Că raiul este al tău. Și vine Domnul și stă de vorbă cu el prin îngerul acela și spune, auzi, trimite la Iope și cheamă pe Simon. Zis și Petru, acela îți va spune, nu ce mai trebuie să faci. Și atunci când se pune în discuție mântuirea noastră, nu se pune în discuție, auzi, dar ce mai trebuie să fac pe lângă ce am făcut. Nu, nu, ci problema se pune, ce trebuie să fac. Și acela îți va spune ce trebuie să faci. Ce trebuie să faci. Iată, da, apropierea de adevăratul har al lui Dumnezeu nu o stabilim noi. Ne facem statutul nostru, ne facem Constituția noastră și spunem, Domnule, așa am hotărât noi ca biserică și așa ne ducem înainte. Nu! Când este vorba de mântuirea noastră, de alipirea aceasta de adevăratul har al lui Dumnezeu, înseamnă să cunoaștem soluția pe care Dumnezeu a stabilit-o și El a stabilit-o încă înainte de întemerea lumii. Ea nu ne aparține nouă, nu! Nu-i gândirea noastră, nu-i proiectul nostru, nu-i descoperirea noastră, nu! Nu-i invenția noastră, ci Dumnezeu Tatăl a scris-o în sulul cărții încă înainte de întemerea lumii. Și ce prevede acest plan al lui Dumnezeu? Ascultați ce spune Scriptura. Deci voi v-ați mântuit, ați primit statutul acesta de aleși al lui Dumnezeu, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, voi nu ați fost convinși de niște oameni să îmbrățișați credința care ați îmbrățișat-o. Nu, nu. Ci, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 16, când va veni Duhul Sfânt, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Și acolo Ioan detalia și spunea în ce privește păcatul, spunea Domnul, fiindcă ei nu cred în mine. Deci sfințirea aceasta e lucrată de Duhul. În ce sens lucrează Duhul sfințirea noastră? Ne sfințește oare și sângele Domnului Iisus Hristos și Duhul? Ne sfințește oare și sângele Domnului Iisus Hristos și cuvântul? Aș vrea să vedem cum lucrează acestea la sfințirea noastră. Deci, Duhul Sfânt este Cel care ne dovedește că suntem păcătoși. Și când Duhul Sfânt ne dovedește că suntem păcătoși, El nu ne îndreaptă privirile spre nicio mișcare religioasă, nu. Nici spre penticostali, nici spre baptiști, nici spre ortodoxi, nici spre catolici, nici spre o mișcare religioasă, nici spre una din aceste mișcări sau altele nu ne îndreaptă Duhul lui Dumnezeu privirile. Ci Duhul lui Dumnezeu ne îndreaptă privirile spre Hristos. Și ne spune, îl vezi? Îl vezi? El, acum aproape 2000 de ani la Golgota, a luat asupra lui păcatele și fără de legile tale. El s-a împovorat cu El, El a fost făcut păcat și blestem în locul tău. El a fost țintuit pe lemnul blestemului, pentru ca să poarte asupra Lui, fără de legile tale și nelegiuirile tale, El a fost coborât în groapa rece a mormântului, de acolo Dumnezeu L-a înviat și L-a glorificat. Și este singurul nume în care se capătă mântuirea. Este singura ușă pe care Dumnezeu Tatăl a deschis-o spre lumea noastră, ca noi să putem ajunge în prezența Lui, să intrăm cu El în glorie, să intrăm cu El în slavă. Și de asemenea, Duhul Sfânt ne îndreaptă privirile și spune, numai sângele Domnului Iisus Hristos poate să spele păcatele. Și aici spune Apostolul Petru, zice, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Știți de câte ori în Vechiul Testament se vorbește despre stropirea, că poporul a fost stropit cu sânge? O singură dată am găsit. Și aceea în Exod, în capitolul 24, după ce Moise primește legea pe Sinai, coboară jos la popor și ne spune Scriptura că a stropit poporul cu sângele legământului, cu sângele legământului. Ei, atunci când cineva înțelege soluția, înțelege planul pe care Dumnezeu Tatăl l-a scris în sulul cărții, în ce privește mântuirea noastră și l-a scris încă înainte de întemerea lumii, când Duhul lui Dumnezeu ia în primire mintea lui, inima lui, voința lui, simțămintele lui și îndreaptă privirile spre Hristosul, dacă voința lui capitulează, pentru că aici, vedeți, Dumnezeu nu ne obligă, că vrei, că nu vrei, tu trebuie să fii mântuit. că vrei, că nu vrei, tu trebuie să fii iertat, tu trebuie să fii spălat. Nu! Că pentru fiecare dintre noi Dumnezeu rânduiește o zi, un ceas al cercetării noastre. Asta este adevărat și Apostolul Petru vorbește aici în continuare în epistola lui despre faptul acesta. Dar în ziua aceea cercetării noastre, când înțelegem din cuvântul Scripturilor soluția pe care Dumnezeu a rânduit-o, pentru că soluția e scrisă aici în cuvântul acesta și ascultați ce spune aici, aici Apostolul Petru. Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Iată ce spune Apostolul Petru. Soluția aceasta a mântuirii noastre, care este după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele Domnului Iisus Hristos, tot planul acesta nu-l găsiți în altă parte decât în cuvântul care v-a fost propovăduit. Și cuvânt care rămâne în veac. E cuvânt care rămâne în veac. Așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Nu întâmplător Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni capitolul 15, că noi ne mântuim după Evanghelie, adică aici e planul lui Dumnezeu. Aici e descoperită soluția pe care Dumnezeu o are pentru mântuirea noastră. Nu întâmplător Domnul le-a spus ucenicilor, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Oamenii când sunt confruntați cu Evanghelia, când stau față în față cu cuvântul lui Dumnezeu, nu înțeleg altceva decât planul pe care Dumnezeu îl are cu privire la noi. Și anume așa cum citim în Evrei, în capitolul 2, că într-o zi de aici Dumnezeu va duce pe mulți fii în slavă. Și spune, se cuvenea ca acela prin care și pentru care sunt toate lucrurile și care voia să ducă pe mulți fii la slavă. Să citim cuvântul ca să fim și mai... să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii noastre. Se cuvenea, versetul 10, în adevăr acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Iată dar ce a făcut și ce face Dumnezeu. Iată dar cum a lucrat și cum lucrează Dumnezeu. Le spunea Apostolul Petru celor din vremea lui, ascultați-mă și ascultați-mă bine. Voi n-ați îmbrățișat filozofia unor oameni, ci voi ați ascultat cuvântul Evangheliei. După cuvântul acesta v-ați mântuit. După cuvântul acesta v-ați întors la Dumnezeu. Și după cuvântul acesta, spune Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 2, versetul 16, că într-o zi Dumnezeu va judeca prin Hristos Iisus lucrurile ascunse ale oamenilor. Iată dar cum ne putem verifica dacă suntem sau nu suntem pe calea cea bună. Dacă am intrat prin ușă în staul oilor sau am sărit pe altă parte. Îi mântuirea noastră în conformitate cu planul pe care Dumnezeu l-a scris în sulul cărții. Și anume, Hristos Domnul crucificat la Golgota. Și convingerea aceasta a făcut-o în dreptul vieților noastre, Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu. Când a venit și ne-a îndreptat privirile spre El și a spus, El e Sfânt, noi suntem păcătoși. El este Cel care poate să spere păcatele și fără de legile noastre. El este Cel care poate să dea la o parte mizeriile și să rupă legăturile robiilor și a patimilor și să facă din noi ființe libere. Ei, dacă în felul acesta ne-am întors la Dumnezeu, le spunea Petru atunci și ne spune nouă astăzi, atunci noi nu ne-am alipit de... mai știu eu, de o învățătură falsă, ci noi am îmbrățișat credința care a fost dată Sfinților și a fost dată odată și pentru totdeauna. Noi ne-am alipit de adevăratul har al lui Dumnezeu. Ei, ce le spune Petru în continuare aici? Cum spuneam, ei erau confruntați cu cele două mari probleme. Erau confruntați cu învățăturile false care începea să-i clatine de pe temelie. Și în al doilea rând, în fața lor stătea prigoana. Dacă ne-am întors la Domnul, dacă noi suntem copiii Lui, dacă ne-am alipit de adevăratul har al lui Dumnezeu, de ce suntem prigoniți? De ce avem probleme? De ce nu veghează Dumnezeu asupra vieților noastre? Ascultați ce le spunea Apostolul Pavel, Apostolul Petru aici. În mântuirea aceasta în care voi ați intrat, și n-ați intrat după părerea voastră, ci după planul lui Dumnezeu scris în sulul cărții, voi ați fost chemați la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji și care este păstrată în ceruri pentru voi. Dar acum spunem, în lumea aceasta în care sunteți și aveți statutul acesta de străin, cu alte cuvinte, nu sunteți la voi acasă. Nu sunteți la voi acasă. Aici sunteți în trecere. Aici avem statutul acesta de străin. Ascultați ce spunea Scriptura despre cel care a fost părintele credincioșilor, despre Avraam în Evrei, în capitolul 11. Spune aici cuvântul Scripturilor următoarele. Citim începând cu versetul 8 din Evrei 11. Prin credință Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să leacă moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduinții. Căci el a așteptat cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Ce aștepta el? Știa că aici, în lumea aceasta, este în călătorie, este în trecere. Apostolul Pavel, scriind bisericii din Filip, le spunea, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, cu alte cuvinte, apostolul le spunea, aici în lumea aceasta, voi trăiți ca străini, ca împrăștiați, prin Pont, Galatia, Capadocia, Cluj și așa mai departe. Statutul vostru este de străini aici, nu sunteți la voi acasă. Dar și în situația aceasta, apostolul vroia să le spună cu alte cuvinte, voi nu sunteți cobai de experiență. Pentru încercări și pentru necazuri, pentru probleme și suferințe, pentru cei care vor și ei să prigonească pe cineva. Voi nu sunteți la discreția lor, ci el le spune, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie. Sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Deci, apostolul le spunea atunci și ne spune nouă astăzi, că numai dacă trebuie, noi trecem prin încercări, noi trecem prin prigoană, noi trecem prin suferințe. Nu, nu e un joc al întâmplării oarbe. Până acolo mergea Domnul Iisus Hristos vorbindu-le ucenicilor. Zice, cât despre voi, zice el. Până și firele de păr de pe cap vă sunt numărate, zice. Unul nu cade jos fără știrea stăpânului. El are în contabilitatea lui, în evidența lui, vrăbiile și păsările care sunt în lumea aceasta și poartă de grijă la pui de leu și le dă hrana la vremea potrivită și așa mai departe. Și veghează asupra întregii creații, cu atât mai mult, spunea aici Domnul Iisus Hristos. Și ne spune apostolul Petru, scriind epistola lui, că Dumnezeu veghează asupra vieților noastre, veghează asupra vieților noastre. Și că noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, prin credință. Cum vine această pază a lui Dumnezeu? Prin credință. M-am dus în Iosua, în capitolul 2. Și acolo cuvântul Scripturilor ne vorbește despre iscoadele care au venit la Rahav. Și iscoadele acestea stau de vorbă cu Rahav și îi spun, zice, ne-am îngrozit, zice, îi spune Rahav. Le spune Rahav, zice, știm că Dumnezeu a dat în mâna voastră țara aceasta. Am auzit ce ați făcut celor doi împărați, lui Sihon și Og, zice, și toți tremurăm înaintea voastră. Dar în timp ce iscoadele acele erau acolo la Rahav, vin trimișii împăratului din Erihon la Rahav să-i ceară să-i dea iscoade, să fie pedepsite cu moartea. Rahav le-a dus sus pe acoperișul casei și le-a ascuns sub niște mănunchiuri de in. Și după ce au plecat trimișii împăratului, s-a dus Rahav la aceste iscoade și le-a vorbit despre ceea ce înțelege ea și pricepe ea cu privire la viitorul lor și la ceea ce va face Dumnezeu și cum Dumnezeu deja a dat în mâna lor țara respectivă. Și spune, știți ce? Am din partea voastră rugăminte aceasta, să vă purtați și voi cu bunăvoință față de mine și față de casa mea, față de familia mea, zice. Cum m-am purtat și eu față de voi? Și în cele din urmă, Rahav, pentru că avea casa în zidul cetății, cu funea aceea cărămezie îi lasă peste zid afară, în afara cetății. Și după ce iscoadele au ajuns afară, îi spune, uite care e problema. Dacă nu ne vei da pe mâna oamenilor din Erihon și îți vei păstra promisiunea care ți-ai făcut-o în dreptul nostru și noi ne vom purta față de tine așa cum ai cerut, față de tine, față de casa ta și față de toți ai tăi. Nu mai știi care-i semnul, le-a spus cele două iscoade? Uite, fune această cărămizie, s-o pui la geamul casei tale. Și când noi, armata aceea care era undeva peste 600 de mii de bărbați numai, vom veni și vom cuceri Erihonul, noi ne vom uita să vedem ce casă are la geamul ei funea cărămizie. Și toți care vor fi în casa aceea vor fi izbăviți, vor fi salvați. Ce ne spune Scriptura? Cum au plecat iscoadele? Femeia a și pus la geamul casei funea cărămiziei. Ce înseamnă aceasta? Credință, credință. Asta înseamnă în ultimă instanță credință. Să-ți spună Dumnezeu ceva, să-L iei pe Dumnezeu pe cuvânt, nu să filozofezi. Oare asta e problemă de cultură, asta e problemă de istorie, asta e problemă de doctrină? Ce e asta? Credință înseamnă să-L iei pe Dumnezeu pe cuvânt, să spui, Doamne, așa spui și așa fac. Vă aminteam ceva în urmă cu câtva timp că unul dintre prietenii mei s-a dus undeva în Anglia, aproape de Londra, acolo unde are o fică a lui la școală și spunea, zice, am fost surprins să găsesc o biserică, zice, plină de viață, în care darurile Duhului Sfânt erau acasă, zice, semnele și minunile însoțeau Evanghelia în biserica respectivă. Și să știți, cel care mi-a relatat lucrul acesta este un om cu capul pe umeri. Dar spunea el, zice, s-a ridicat păstorul acelei biserici, zice, avea câteva teancuri de cărți așa în stânga Scripturii și iară câteva în dreapta Scripturii. Și s-a ridicat în fața bisericii și a spus, astea trebuie puse deoparte și astea trebuie puse în aia parte și să rămână cartea aceasta. Cartea aceasta, să rămână cuvântul, cuvântul. Ascultați ce spune Scriptura, că voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, prin credință. Ia-L pe Dumnezeu pe cuvânt, ia-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Dumnezeu își onorează cuvântul Lui. Știți ce spune Dumnezeu, spunea Domnul Iisus Hristos, zice, când veți fi duși în fața mai marilor și vi se va cere socoteală de nădejdea care este în voi sau mai știu, va trebui să dați niște răspunsuri care, pentru care nu sunteți pregătiți atunci. Să nu vă faceți griji și probleme, zice, că vi se va da în ceasul acela ce trebuie să spuneți. Povestea un frate, zice, eram de curând întors la Domnul și pentru că eram cineva în comuna respectivă și aveam multe rudenii care lucrau, erau preoți și slujeau în biserica istorică din satul respectiv, zice, într-una de zile m-a anunțat unul dintre slujitorii acelei biserici că vine să-mi fac o vizită. Și zice, am început să am emoții și am zis, Doamne, eu sunt de curând întors la tine. Eu nu cunosc bine Scripturile. Ce mă voi face? Cum voi face față la acest dialog care urmează să-l duc cu persoana respectivă? Și zice că a venit respectivul la el și dar el a continuat să se roage Domnului și a spus, Doamne, eu depind de tine și mă încred în tine. Și la un moment dat, respectivul zice, știi ce scrie, auzi? Eu îți spun să nu te lași înșelat de oricine, zice. Știi ce scrie Marcu în capitolul 16? Ce a spus acolo Domnul Iisus Hristos ucenicilor? Zice, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, apoi cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va crede va fi osândit. Ăsta, zice, mi-am ridicat toate antenele sus și am zis, mai spune-mi o dată, să mai aud încă o dată. Și a spus încă o dată. Zice, auzi, te rog, mai spune-mi încă o dată. Și spune, așa scrie în Scriptură? Adică cum? Întâi să aud Evanghelia, apoi să cred și apoi să mă botez? Așa scrie. Păi zice, ascultă, eu sunt pe calea cea bună și tu ești pe calea cea greșită, zice. Pentru că eu așa am făcut. Am auzit Evanghelia, am crezut ce scrie în Evanghelie, și apoi m-am dus și m-am botezat. Tu te-ai botezat când ai fost mic, pe măsură ce ai crescut, ai dobândit o oarecare cultură biblică și acum tu spui că ai statutul de creștin. Dar nu asta e rânduiala. Uite, tu mi-ai spus din cuvântul Scripturilor ce a spus Domnul Iisus Hristos. Zice, ține bine minte că eu sunt pe calea cea bună și tu ești pe calea cea greșită. Zice, s-a blocat. Și a și schimbat subiectul și zice... Bine, zice, poate eu că să ne mai întâlnim cândva să mai discutăm. Zice, altul nu m-a mai căutat. Ei, cuvântul Scripturilor are forță și Dumnezeu întotdeauna își onorează cuvântul Lui. Își onorează cuvântul Lui. De aceea apostolul spunea, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Prin credință. Să le iei pe Dumnezeu pe cuvânt. Înainte de 89 eram implicat într-un studiu biblic. Eram câțiva tineri din orașul acesta și aveam instructori care la două luni, la trei luni veneau de peste ocean, veneau aici și îi găzduiam în casele noastre pentru că găzduirea lor la hotel însemna un risc mult prea mare ca să fim descoperiți și să suportăm consecințele. Și încă în vremea aceea, pentru început, câtva timp au fost cazați la hotel. Într-o seară după ce s-a terminat părtășia aceea, erau doi veniți din Occident, i-am luat în mașină, mașina lui tata socru, când vremea aceea nu aveam mașină, și în față, lângă mine, era Emima, în spate erau ei doi și fratele Dorin Druhora. Și undeva am ajuns pe Doja, față în față cu centralul. Și un milițian care era la serviciu de noapte ne oprește. Și zice, tovarășe, zice, pe cine ai în mașină? Zic, în față, zic, lângă mine este soția mea, Emima, în spate ei Dorin, Ovidiu și Druhora. Pentru că fratele Dorin, pe el îl mai cheamă și Ovidiu. Și în spate sunt cei trei, Dorin, Ovidiu și Druhora. Zice, bine, mulțumesc, du-te. Deci, sunt situații în viața aceasta. Când dacă noi rămânem în ascultare de Dumnezeu, în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, nu există ca Dumnezeu să ne abandoneze, Dumnezeu să ne lase. Nu există, nu există. Pentru că apostolul spune, zice, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, dar prin credință, prin credință. Adică, cât îl crede mult pe Dumnezeu, adică cât am din cuvântul acesta lui Dumnezeu în viața mea, și îmi trăiesc viața în conformitate cu cuvântul acesta, atât ai puterea lui Dumnezeu în dreptul meu. Atât ai. Nu-i mai mare. Nu-i mai mare. De aceea spunea Petru, zice, voi nu sunteți cobai de experiență. Și dacă treceți prin încercări, numai dacă trebuie. Dacă Dumnezeu vede că trebuie să treceți prin încercări, treceți. Dar dacă nu, nu. Nu. Ei, ce-mi place aici în capitolul acesta, că apostolul, continuând să le vorbească despre adevăratul har al lui Dumnezeu, le spune, auziți, zice, e adevărat, odată ce oamenii se apropie de Dumnezeu Tatăl, după planul pe care El l-a rânduit, și anume, prin lucrarea făcută de Duhul Sfânt, Duhul care îi duce la stropirea cu sângele Domnului Iisus Hristos, zice, e adevărat, treceți prin încercări uneori, treceți prin probleme. Spunea Domnul Iisus Hristos, omul va ajunge să aibă de dușmani pe cei din casa lui. Soțul se va ridica împotriva soției și soția împotriva soțului și părinții împotriva copiilor și copiii împotriva părinților. De ce? Pentru că acolo apare conflictul între cele două împărății, între împărăția luminii și împărăția întunericului. Și bătălia care se dă în lumea duhurilor. Dar aici apostolul Petru le spune, auziți, dacă voi v-ați apropiat de Dumnezeu și voi îl slujiți având statutul acesta în lumea aceasta de străini și călători, să nu uitați un lucru, că pe voi vă așteaptă ceva. Pe voi vă așteaptă ceva. Și le spune versetul 13. De aceea, încingeți-vă copsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Hristosul acesta care v-a mântuit, care v-a spălat cu sângele Lui, Hristosul acesta pe care voi l-ați primit Mântuitorul și Domnul vostru, Hristosul acesta pentru care sunteți batjocoriți, prigoniți, marginalizați, dați la o parte poate pe pozițiile pe care sunteți, Hristosul acesta se va reîntoarce, se va reîntoarce. Și atunci El are ceva să aducă, El are ceva să aducă cu El și le spune, de aceea zice, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea Domnului Iisus Hristos. Dați-mi voie să vă întreb în această dimineață. Vreau să cred că toți credem că Hristosul se reîntoarce. Avem făgăduințele Lui în cuvântul Scripturilor, dar întrebarea mea este următoarea, ce așteptați să vă aducă Hristosul? Ce așteptăm să ne aducă Hristosul? Apostolul Petru nu mai știa parcă de nimic și spune, de aceea zice, încingeți-vă copsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea Domnului Iisus Hristos. Pentru că, ascultați-mă, dacă știu ce a făcut Hristosul cu mine, cum m-a mântuit și cum m-am apropiat de El, și în același timp știu ce El va face pentru mine în viitor. Suferința, ce spune Apostolul Pavel, întristările noastre ușoare și de o clipă, nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care ne va fi adusă, care ne va fi arătată. Ioan Apostolul Dragostei spunea, zice, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când va veni El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Când știu cine m-a mântuit și știu ce a pregătit pentru mine și ce mă așteaptă, e mult mai ușor să îndur prigoana, să îndur batjocura, să îndur suferința, este mult mai ușor să-mi trăiesc viața în neprihănire, pentru că apostolul spunea ca niște copii ascultători, nu vă lăsați stârâți în poftele pe care le aveați altă dată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, că eu sunt sfânt. Când știi ce te așteaptă, când știi ce îți va aduce Hristosul atunci când va veni El, ce înseamnă harul acela pentru tine? Este mult mai ușor să lupți și să spui, nu merită să schimbi slava viitoare cu plăcerile de o clipă ale păcatului. Nu merită. Nu merită să calc în picioare cuvântul Domnului și Mântuitorului meu, pentru mai știu eu niște scopuri, niște lucruri care le am pentru o perioadă de timp, dar îl pierd pe Domnul, îl pierd pe Stăpânul. Iată, dar, având perspectiva aceasta a eternității, știți, Domnul stătea cu ucenicii în Ioan în capitolul 14 și le spunea, zice, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Dar eu mă duc să pregătesc un loc și după ce îl voi pregăti, mă voi întoarce. Ca să vă iau cu mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Să fiți și voi. Hristosul se va reîntoarce. Îi găsesc pe ucenici în Evanghelia după Luca, în final, când Domnul îi scoate undeva afară înspre Betania și Domnul se înalță la ceruri din mijlocul lor. Scriptura ne spune că și-a înălțat mâinile spre ceruri, a binecuvântat și în timp ce a binecuvântat, s-a înălțat la ceruri din mijlocul lor. Și ucenicii s-au întors în Ierusalim plini de bucurie și lăudând pe Domnul. De ce? Pe ce era zidită bucuria lor? A rămas scaunul de lider liber, de conducător, și unul dintre ei va fi numărul unu. Ei, găsim pe ucenicii aceștia cu câteva săptămâni în urmă, plângând, triști, Domnul lor fusese arestat, așezat pe cruce, apoi coborât în mormânt, nu mai este, triști, supărați, amărâți. De data aceasta, nu numai că a plecat Domnul, dar se întorc în Ierusalim plin de bucurie și lăudând pe Domnul. De ce? De ce? În vremea copilăriei, că v-am mai spus lucrul acesta, am fost ultimul dintre cei 10 în familia părinților mei. Și deseori mama pleca la frații mai mari care erau în țară. Și când mama se pregătea să plece de acasă, noi cei mici eram cu ochii împăienjeniți de lacrimi și inima noastră începea să sufere, că mama pleacă și nu vrea să plece mama. Și când se apropia momentul acela al plecării, parcă eram gata să ne prindem scai de rochia mamei și să spunem, mama, nu pleca, rămâi cu noi. Dar mama avea metoda ei ca să transforme durerea noastră, nu numai să o anihileze, să o transforme în bucurie. Se opra în dreptul nostru și ne spunea, zice, copii, fiți cuminți. Eu mă duc și dacă voi sunteți cuminți, eu oricum mă întorc și am să vă aduc ceva. Am să vă aduc ceva. Ei, știam că mama se ține de cuvânt. Și uitam de durerea despărțirii, uitam de plecarea ei de acasă și nu ne ajungeau locurile alea pe acolo să zburdăm, să alergăm și așteptam cu bucurie, cu nerăbdare, reîntoarcerea. Reîntoarcerea mamei. Pentru că știam că mama ne va aduce ceva, ne va aduce ceva. Ei, vreau să cred că atunci când Domnul Iisus Hristos s-a despărțit de ucenici, vedeți, ființele care se iubesc și se despart pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, ca să îndulcească durerea aceasta a despărțirii, își fac promisiuni unii altora. Și, nu, Scriptura nu ne dă detalii în Luca, dar spicuind, citind Vechiul Testament, găsim anumite afirmații, anumite lucruri despre care apostolii vorbesc și spun și aia va fi, și aia va fi, și aia va fi atunci când se va întoarce Domnul, atunci când va veni Domnul. Dar aș vrea săptămâna aceasta care ne stă în față să avem un timp pe lângă postul și rugăciunile care le vom înălța pentru frații și surorile, pentru cei tineri sau pentru cei mai în vârstă, care au probleme în familiile lor datorită faptului că acolo sunt ființe nemântuite. Aș vrea în săptămâna aceasta să ne facem timp, să citim cuvântul Scripturilor și să vedem ce găsim din cuvântul acesta al Scripturilor, că ne va aduce Domnul atunci când El se va întoarce. Pentru că încredințarea aceasta în făgăduințele lui Dumnezeu mă ajută, în primul rând, să rămân statornic lângă Domnul, în problemele vieții, în prigoană, în suferință, în batjocură, așa mai departe, și în același timp să-mi trăiesc viața în curăție și în neprihănire, așa cum El mi-o vrea. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vă invit să stăm ridicați și împreună să înălțăm ruga noastră spre Tatăl Ceresc în numele Domnului Iisus Hristos, cerându-i în continuare protecția Lui, ajutorul Lui și sprijinul Lui, ca să-i fim și să-i rămânem credincioși Lui. Amin. Ne rugăm împreună.